Nå, så er klokken vist 9.15. Skal vi lukke nogle døre, eller er det rart nok? Alright, vi lader dem være. Godmorgen. Simpelthen så dejligt at skulle være sammen med jer i dag og nørde psykologi. Jeg er midt i en valgkamp, så det er bare simpelthen nærmest en ferie for mig at komme herned. Jeg hedder Marie Brixtofte og er først uddannet økonom og har arbejdet med det i mange år. Og senere hen er jeg blevet psykolog og arbejder især med dysfunktionelle familier og de dynamikker, der opstår inde i sådan nogle familier. Og så arbejder jeg med sorg, som er den næste workshop-modul, runde to. Praktisk, vi har en time og 15 minutter. Og denne her workshop bliver ikke casearbejde, det bliver den næste, men der bliver noget summeøvelser. Jeg har rigtig meget, jeg skal nå at sige til jer. I må godt tage billeder, I må tage billeder af mig, I må poste, I må tage billeder af slides, I må poste det, I må gøre lige, hvad I vil. Der er ikke noget, der er hemmeligt eller fortroligt, og I må også stjæle alt, hvad jeg siger. Det er jo sagen, der er vigtig. Vi skal snakke lidt om de dynamikker, der er i familier, dysfunktionelle familier, hvor unge mennesker kan vokse op, og lidt om, hvad vi kan gøre, når man ikke er uddannet psykolog måske, eller har dem i terapi, hvad kan man sådan gøre, som kan alligevel hjælpe dem godt på vej. Jeg kaster mig bare ud i det. Ja, så inden vi starter, så sid lige og snak med sidemarkeren 30 sekunder, og tænk lige lidt over, hvad håber I på at tage med fra i dag, og er der noget, som I særligt ønsker, jeg kommer ind på? Så I bliver helt skarpe på, hvorfor er I her? Hvad vil I have ud af det her? Ja, jeg stopper jer hurtigt igen. Det er nemlig ret vigtigt, jeg er meget, meget optaget af, at workshops og information og viden, det er ikke bare noget, der... Benny spørger, om jeg har bøger med, det har jeg ikke. Beklager, I må skrive til mig, hvis det er. Skulle jeg have haft det, Benny? Nå, okay. I må skrive, hvis I vil købe nogle af mine bøger. Jeg er meget optaget af, at man ikke bare kommer og sætter sig til et seminar, og så hører en masse ting, spændende, og så går man ud og gør præcis det samme. Det er der ingen, der får gavn af, hverken jer eller jeres unge. Så derfor er det vigtigt for mig, at I får tænkt lidt over, hvorfor I er her, hvad I ønsker hjælp til, eller ønsker at blive klogere på. Og hen imod slutningen, der vil jeg bede jer om nemlig at reflektere om, hvad I nu efter i dag vil gøre anderledes. For man rykker sig altid. Jeg rykker mig også selv, hver eneste gang, jeg snakker om de her ting. Det er sådan i dysfunktionelle familier, eller undskyld mig meget, i alle familier, hos alle mennesker. Nu vil jeg nemlig komme ind på de her sådan generelle forudsætninger, der er i funktionelle og dysfunktionelle familier, men i det hele taget det, der lægger sådan fundamentet for det, vi kan bøvle med. Så vi starter helt basalt med, at vi alle sammen er hule mennesker. Og det er vigtigt også for jeres unge at forstå, at utrolig meget af det, de går og bøvler med, det er muligvis bare hulebøvl. Og det er rigtig rart for dem at forstå det. Hvis man for eksempel kigger på de mest typiske fobier i Danmark, det er edderkoppefobi og slangefobi. To fuldstændig totalt ufarlige ting. Man kan også spørge sig selv, forestil jer en mørk skov om natten. Tør I gå igennem den? Der er ikke særlig mange, der tør. Der er måske nogen her, men ofte dem, der tør, har været spejdere. Og det er fordi, at vi har levet i 100.000 vis af år i huler. Og så har vi levet i ganske, ganske få tusind år i huse. Med mobiltelefoner, med levende lys, med masser af mad på hylderne. Så hele vores biologi, hele vores DNA, hjerne, setup, hormoner, alt er gearet mod sådan en huleoverlevelse. Så for eksempel, når man, hvis man lever i et dysfunktionelt hjem, så er man i en forfærdelig situation, fordi hvis man fortæller, altså hvis man er illoyal over for sine forældre, så vil huleteenageren jo blive ekskluderet, og eksklusion i huletiden vil medføre død. På samme måde, når man er teenager, der skal man begynde at søge væk fra familien og hen imod kammeraterne. Det vil sige, opstår der mobning eller eksklusion i teenage-tiden, så kan det føles livsfarligt. Så have det i baghovedet, at meget af det, de unge bøvler med, og også jer, det er i virkeligheden hulebøvl. Så er det sådan, at i huletiden, der, man kan sige, dem, der var, jo mere ængstelig man var, jo mere angst man var, jo bedre overlevede man, for der var rigtig mange farer. Og børn lærer, da jeg lærte psykologi, der var kom en af vores lærere ind, eller underviser, og sagde, her er en mor, her er en toårig. Nu kommer der en bjørn ind i rummet. Bliver den toårige bange for bjørnen? Og vi sad alle sammen sådan, prøvede at regne, bruge alle mulige udviklingspsykologiske teorier. Og så siger han, jamen den toårige bliver kun bange for bjørnen, hvis mor bliver bange for bjørnen. Og det er det, vi skal huske, det er, at når forældre er angste over noget, så lærer børn også at være angste for det. Og forældre kan være angste for eksempel situationer, kontroltab. Jeg er for eksempel utrolig bange for at komme for sent, og det vil sige, om morgenen, I ved, når man har stress på, tre børn, der skal ud af døren, og alle har fået sko på osv., og det er sådan, godt, yes, ikke? Og så den mellemste begynder at tage sine sko af igen, fordi de strammer. Så får jeg det sådan, okay, ja, godt, så tager gummistøvler på. Ikke? Altså, det er nærmest sådan helt farligt. Og så automatisk begynder mine børn jo at lære, okay, det er farligt at komme for sent. Altså, følelser smitter. Og det er det, der hedder hajmusik. Altså, hvis I forestiller jer at se en hajfilm og slukke for lyden, så er det den mindst uhyggelige film i verden. Der sker nærmest faktisk ingenting i en hajfilm. Der er en dame, der svømmer. Man ser jo sjældent hajen faktisk. Man ser bare, der er en, der svømmer. Der er nogle børn, der leger i vandkanten. Der er nogle måger. Men så snart man sætter lyden til, så siger man, nu kommer hajen lige om lidt. Og det er det der, man skal tænke på, det er det, der hedder hajmusik. Det er sådan en underliggende følelse af, noget er farligt, som ikke er farligt. Så har også denne her med i baghovedet, at mange af jeres unge kan bøvle med situationer, som de simpelthen har lært at frygte, men som ikke er farlige. Det kan også være følelser. For eksempel blev jeg ikke sådan rummet, når jeg var bange. Og det betyder, at når mine børn bliver bange, altså og vedvarende bange, for eksempel bange for mørket, jeg kan ikke sove, og det fortsætter en time, så bliver jeg sådan virkelig ængstelig og urolig. Sådan, har nærmest lyst til at sige, så læg dig dog bare til at sove, for helvede, der er ikke noget at være bange for. Men jeg lader heldigvis være, fordi jeg er blevet opmærksom på, at det, jeg hører der, det er hajmusik. Alle de her ting fortæller jeg jer, fordi en af de vigtigste ting, vi kan gøre for vores unge, jeg kommer ind på det senere, jeg mener, jeg vil give jer to ting med, som vi skal gøre for de unge. Det ene, det er information, altså psykoedukation. Fortæl dem, hvad der sker. Ikke? Og hajmusik er et rigtig fedt begreb. Når jeg for eksempel er ved at komme sent ud af døren, og jeg kan mærke det der, så siger jeg til mig selv nu, og jeg siger det højt, det er bare hajmusik. Det er bare hajmusik. Ikke? Og i starten sagde mine unger, hvor hvad, vi kan ikke høre noget musik. Men den der følelse af, når jeg siger, at det er bare hajmusik, så ved jeg, at det er bare noget, som føles farligt, som overhovedet ikke er farligt, for det er jo ikke farligt at komme for sent. Medmindre man skylder en rocker nogle penge, og man vil blive skudt. Men altså, det er jo sjældent, at man er i sådan en situation. Så alle de her ting er noget, I kan tage med som information, noget, I kan fortælle de unge om. Så læg mærke til, og det er en lille øvelse, jeg kan invitere jer til det næste uges tid, hvornår oplever I hajmusik i jeres liv. Og så er vi væk ud. Ja. Så er det sådan, at mange unge, hvis man kommer fra en dysfunktionel familie, får et job derhjemme. Og det er det, jeg kalder voksenjobbet. Der er utrolig mange, der er forældre for deres forældre, der tager sig af deres forældres følelser, tanker, problemer, adfærd osv. I en funktionel familie bør det se sådan her ud. at barnet kan tage alt op til den voksne, og den voksne tager det et eller andet sted hen. Så hvis barnet kommer med et problem, så siger den voksne, godt, jeg har det her, jeg tager bolden på det her, nu skal du ikke bekymre dig mere om det. Og så finder den voksne selv ud af, hvem den skal snakke med. Men i dysfunktionelle familier, der er det omvendt. Det kan endda være, at barnet kommer med et problem til forældren, og så bliver forældren så bekymret, så ked af det, at barnet ender med at tage sig af den voksne. Og når barnet forstår, at den skal tage sig af den voksne, så forstår den også, at det her kan ikke gå uden for familien. Ergo beholder den det for sig selv. Og det her, det hedder faktisk følelsesmæssig incest. Det kan være utrolig svært at slippe. Jeg har klienter, voksne klienter, der stadig tror, de skal tage sig af deres forældres følelser, er ansvarlige for deres forældres følelser. Men også en stor respekt for jeres unge, fordi det kan føles livsnødvendigt igen, hvis vi går tilbage til huleteorien. Det er en kontrakt, det her. Det er sådan her, at jeg er berettiget til at være i verden, kun hvis jeg passer på mine forældre og tager mig af mine forældre. Så derfor kan vi godt tænke, du er vældig ansvarlig for dine forældre, men vi kan have en respekt for måske ikke at pille for meget med det, eller ved det, fordi det føles livsnødvendigt at få lov til at gøre det. Og så er der dramatrikanten. Håndsoprækning, er der nogen, der ikke kender dramatrikanten? Okay. Jeg vidste ikke lige i jeres fag, om det bare er sådan noget, hvor I sidder og tænker, kedeligt, det lærte vi dag et på studiet. Men dramatrikanten, den viser de dynamikker, der ofte er i dysfunktionelle hjem, men dysfunktionelle relationer. Og man sovser lidt rundt mellem alle de her positioner. Ofte, for eksempel, hvis man har en misbrugende forælder, så vil de ligge i offer-krænker-spektret, og så er der kun en position tilbage til barnet, og det er redderen. Jeg tror, I alle sammen er i et redderfag. Er det ikke korrekt? Jo, så I vil formentlig have oplevet, jeg ved det ikke, men måske har nogle af jer oplevet forældre, der engang imellem kunne krænke og være ofre. Offeret, det er sådan noget, vi kan lige tage krænkeren først. Krænkeren er alt for god til at sige fra, og siger sådan noget, det er de andres skyld, og det er kun, og det er din skyld, jeg drikker, eller hvis ikke jeg var blevet fyret, så var det hele gået meget bedre, og det er Mette Frederiksen, og det er, altså, det er alle de andre herude, ikke? Og redderen er god til empati, men faktisk alt for god til empati, så det er ikke positivt, det her. Altså det der med sådan, jeg tror, jeg ved, hvad du har brug for. Jeg kommer og redder dig, også selvom du ikke har brug for det. Og det er også alle tre positioner af en måde af et forsvar, af en måde ikke at mærke sine egne følelser på. Fordi hvis man tager sig af alle andre, så behøver man ikke at forholde sig til sine egne følelser. Ikke? Så det er også en lille opmærksomhed til jer i redderfeltet. Og jeg kender det her fra mig selv, at jeg har sådan en særlig ting, der trigger mig. Det er en klient, der er sådan føler sig forældreløs i teenageårene. For det følte jeg mig. Og når jeg får sådan en klient, så kommer jeg til at ryge ind i dramatrikanten. Og så begynder jeg at fantasere om sådan noget. Kunne man ikke godt invitere hende hjem til jul? Det ville da ikke være mærkeligt. Og jeg behøver jo ikke sige det til nogen. Og sådan noget, altså får jeg sådan nogle fantasier, fordi jeg slet ikke kan holde det ud. Og det er jo fordi, jeg kan ikke holde mine egne følelser ud, som jeg bliver ramt i. Ikke? Og så redder opmærksomhed, og så offeret alt for god til selvomsorg. Selvomsorg er en god ting, men ikke når det bliver for meget. Det er så synd for mig, og jeg har det så svært, og jeg er jo dum og udulig. Jeg ligger bare her på sofaen, eller kan ikke arbejde, og bliver nødt til at drikke noget vin, eller spise en masse chokolade, eller whatever. Senfølger er de strategier, som børn og unge udvikler for at tilpasse sig deres opvækstmiljø. Så når de unge møder noget dysfunktionelt på deres vej, eller altså også mens de er børn, så tilpasser de sig, for børn gør præcis det, der skal til for at få mest mulig kærlighed og nærvær. Og den tilpasning, det er en senfølge. Så en tilpasning kan for eksempel være at blive rigtig god til ikke at sige fra. Fordi det kan være, i en familie, så er det rigtig smart ikke at sige fra. Det er der, man får mest mulig kærlighed og nærvær. Og så vokser man op og er mega dårlig til at sige fra. Men det var vildt smart, da man var barn og ung. Så senfølgeren, det er både den strategi, man udvikler, men det er også konsekvensen af den strategi, man udvikler. For eksempel, jeg har udviklet sådan en strategi med, hvis jeg virkelig, virkelig bliver ramt, så får jeg det sådan, så klarer jeg bare mig selv. Så altså, i værste fald har jeg måske en gang om året lyst til at blive skilt, selvom jeg er ret glad for min mand. Og man kan sige, det er en senfølge, det er den her, så klarer jeg bare mig selv. Jeg har ikke brug for nogen, heldigvis. Ikke? Og konsekvensen af den strategi, det er ensomhed. Det føles rigtig ensomt, egentlig at have lyst til at trække sig, når jeg har brug for nærhed. Så have det i mente. Og man kan også sige, at senfølger, det er det, der gør os sådan lidt uperfekte til uperfekte grøntsager. Men jeg synes jo faktisk, at nogle grøntsager er ret dejlige. Jeg vil ønske, vi havde dem i butikkerne. Så også en omsorg og nænsomhed og kærlighed over for, at vi er på godt og ondt, har vi alt muligt med i bagagen, som gør, at ja, jeg er lidt dårlig til at sige fra, eller jeg er sådan en, der sover dårligt, eller I ved, hvad det end kan være, ikke? Så vi behøver ikke at være god til det hele. Jeg fortæller lige lidt meget sådan ganske kort om min opvækst, men for at illustrere, hvordan senfølger kan opstå hos et ung menneske. Da jeg var barn, blev mine forældre skilt, da jeg var 3 år, og i mange år skulle jeg være hos min far og hans nye kone om tirsdagene. Og jeg var virkelig utryg og bange for at være der. Jeg var meget, meget utryg ved min stemor, som ikke var særlig sådan kærlig over for os. Og så blev der drukket. Og når forældre drikker, så er børn bange. Hvis vi går tilbage til huleteorien, så fulde forældre kan ikke passe på et barn. Altså hulebaby bliver spist af en sabeltiger, hvis forældrene er for fulde. Og det gør altså, og det skal I virkelig huske på det her, når I møder ungen, der kommer fra misbrugshjem. 59% af de unge, jeg har set i TUBA, terapi for unge, som er børn af alkoholikere, 59% af dem har symptomer nok på PTSD til at kunne få en diagnose. Er det ikke vildt? Så fra 18 år op, der er vi 20%, der havde forældre, der drak for meget. Og fra 18 og ned er der 10%. Det er altså ret mange, der har ubehandlet PTSD. Og måske er man ikke helt derude, hvor man så kunne få diagnosen, men så er man på vej, altså har et forhøjet overaktivt nervesystem, og det kommer jeg også ind på senere. Men tænk over det, om der også kan være noget af det her på spil. Jeg var jo helt utrolig bange. Og ja? De har også, hvis du har PTSD, har du antennerne ude. Men du kan også være et antennebarn, der ikke har PTSD. Ja. Altså, de fleste børn, der møder dysfunktion, udvikler antenner. Fordi for at kunne klare noget dysfunktionelt, så har man brug for at tune sig ind. Hvad er det bedste, jeg kan gøre her? Hvis man møder, har sådan en rimelig funktionel opvækst, så behøver man ikke hele tiden at være over i andre mennesker og 20 skridt foran. Hvis du bliver til næste workshop, kommer jeg lidt ind på det. Ellers så kan du få slidesene, hvis du skriver til mig. Noget, der kan være vældig beroligende for angst. Altså, kan I huske, at man fandt de der rumænske børn i børnehjemmene? Kan I huske, de sad sådan der og rockede? Og det er fordi, at de havde jo egentlig brug for at blive rocket, men der var ikke nogen voksne. Så når man ikke får det, man har brug for, når man ikke bliver reguleret af en voksen, man kan ikke holde ud at være ked af det og bange uden at blive reguleret af en voksen, så begynder man at regulere sig selv. Det er derfor, nogle unge for eksempel begynder at selvskade, fordi det udløser utrolig mange endorfiner og dopamin og alle de her ting. Adrenalin, det er en regulering. Det er smart, forstå mig ret, at selvskade. Det er det bedste, man kan gøre der, når man ikke kan blive reguleret på anden vis eller bede om det. Så jeg var bange og kunne ikke, altså, hvad kan man sige, havde brug for at blive trøstet, men måtte ikke blive trøstet. Fordi når jeg var puttet, så måtte jeg ikke komme ud fra værelset. Og det jeg så gjorde, det var, at jeg begyndte at udvikle sådan en stor trang for kontrol. Og kontrol er vældig beroligende på den korte bane. Man siger faktisk inden for misbrugsbehandling, at kontrol er misbrug og barnets misbrug. Kontrol af misbrug og barnets misbrug. Fordi jo mere man føler, man har kontrol, jo mere ro på er der. Men på den lange bane, så er det en vedligeholdende faktor i ens angst. Fordi der er utroligt lidt, man har kontrol over i livet. Der er nogle ting, man har kontrol over, dem glemmer man måske at kontrollere. Og så prøver man at kontrollere alt muligt andet, man overhovedet ikke har kontrol over. Og det er altså ret angstprovokerende. Man skal forestille sig, at man sidder i en bil på passagersædet, altså forsædet passagersædet, og der ikke er nogen, der kører bilen. Det er sådan, det er, kan føles. Så jeg udvikler kontrol, og så jeg har taget det ind som sådan en senfølge. De senfølger, jeg har i forhold til angst og kontrol, det er at hyperovervågenhed, det er antenne, barn. Søvnproblemer, være rastløs og have uro i kroppen, trang til at misbruge, stort behov for kontrol, ja, panser, jeg har ikke brug for nogen, har kun mig selv at stole på, og en følelse af ensomhed, høje krav til mig selv og andre, og angsten for at blive forladt. I kan godt se, at angsten for at blive forladt er den ultimative hulefobi. Så dør man i huletiden. Når vi bliver født, bliver vi født med integritet. Det betyder, at der er fuld overensstemmelse mellem handling og behov. Lille baby har et behov for mælk, lille baby græder. Lille baby har en behov for ren blæ, lille baby græder. I kan se, at der er fuld overensstemmelse. Så sker der det, at baby begynder at samarbejde med omgivelserne. For det er smart for baby og for omgivelserne. Men der er stadig fuld overensstemmelse mellem handling og behov. Det betyder, at lille baby vil nu gerne have mælk, græder på en måde. Baby vil gerne have en ren blæ, græder på en anden måde. Rigtig, rigtig smart. I dysfunktionelle hjem, og når, altså, nu har jeg meget sådan flasken med, men dysfunktion kan være utrolig mange ting. Det kan jo også bare være, som jeg nævnte før, følelsesmæssig incest, altså at forældrene bruger børnene. Det kan være forældre, der altid er væk, arbejdsnarkomaner. Det kan være en sindslidende forælder. Det kan være en kronisk syg, en dødelig syg forælder eller søskende. Det kan være vold i hjemmet, både mod barnet, mod blandt forældrene. I ved det godt. I ved godt selv alle de ting, det kan være. Og det behøver heller ikke være noget, der har et label. Der kan være ting og sager. Mor for eksempel, der ikke snakker til far i 4 dage ad gangen, 1 gang om ugen. Det har jo ikke nogen kategori, vi kan putte det ned i, men er vældig, vældig dysfunktionelt for børnene at være vidne til. I et dysfunktionelt hjem, der sker der det, at børn begynder at samarbejde over evne. Det er det bedste, de kan gøre for at få, husk altid, de gør præcis det, der skal til for at få mest mulig kærlighed og nærvær. Så for at få mest mulig kærlighed og nærvær, begynder de at samarbejde over evne, og det betyder, at andres behov kommer før egne behov. Og så er der jo ikke længere overensstemmelse mellem de handlinger, de udfører, og deres egne behov. Nu relaterer handlingerne sig til andres behov. Og hvis man vil begynde bare at samarbejde, så er prisen dårlig samvittighed. Og det her fortæller jeg, fordi jeg gerne vil introducere en kategori af senfølger, som handler om dårlig samvittighed. Jeg for eksempel, hvis jeg skal give et eksempel på det her, så selv helt ind i mit voksenliv, når min far var fuld, så ville han ringe og sige, jeg kommer hjælp mig med at rydde op i min lejlighed, det hele roder og alt er galt. Og så ville jeg meget af mit voksenliv smide alt, hvad jeg havde, og køre over til ham og rydde op. Men da jeg fik øje på det her, begyndte jeg at tænke, jeg vil egentlig gerne bare samarbejde. Altså, at der var overensstemmelse mellem den handling, jeg laver, og det behov, jeg har. Så begyndte jeg i stedet for at sige, jeg vil gerne hjælpe dig med at rydde op. Men jeg kan først på onsdag. Kan I se det? Og det vil udløse vanvittig dårlig samvittighed. Og det er jo rigtig smart af mig at have udviklet dårlig samvittighed. Altså, I skal tænke på, dårlig samvittighed er ikke bare et resultat af en opvækst. Det er en strategi. Fordi så længe jeg ville få dårlig samvittighed, hvis jeg ikke samarbejdede over evne, så sørgede jeg for at sætte andres behov først, og den på den måde få mest mulig kærlighed og nærvær. Den dårlige samvittighed sørgede for, at jeg fik mest mulig kærlighed og nærvær. Men nu er jeg jo blevet voksen og skal have kærlighed et andet sted fra. Jeg kommer ind på senere, hvad vi kan gøre ved de unges dårlige samvittighed. Det her det er også et eksempel på, hvordan dårlig samvittighed bliver brugt til at regulere barnet, den unge. Da jeg var fra jeg var 8 til jeg var 13 år, flyttede jeg til Mols, og der så jeg ikke min far de der tirsdage, så der fyldte angsten på den måde ikke lige så meget, fordi der var jeg kun over hos ham hver 4. weekend, og der var fest og farver, men der kunne børnene sove i kælderen sammen, så jeg var ikke bange på samme måde. Men der var det rødvinskrammet, der fyldte. Og det er det der med, når forældre er fulde, og allerede efter to genstande, der ophører empatien i sådan høj grad, at børn begynder at blive stresset. Det kan man måle på deres adrenalin- og kortisolniveau. Og så kommer den der fulde forældre sådan, jeg elsker dig. Og man er sådan lidt i tvivl, om man egentlig også bare bliver brugt som sådan en støtte, altså, så de ikke vælter. Og det der rødvinskrammet, hvis ikke jeg tog imod det, ville jeg få vanvittigt dårlig samvittighed. Så jeg tager imod, og det er ikke et seksualiseret kram, det er bare et kram, der handler om forældrens behov for nærhed, og slet ikke er tunet ind på barnets behov for nærhed. Og så vil man måske sige, jeg elsker også dig, far, og tænke, men giv nu slip. Så man begynder at tilsidesætte sin egen behov, og det gør man, fordi så man ikke skal have den dårlige samvittighed. I forhold til dårlig samvittighed, der har jeg bøvlet med, og det her det er sådan nogle typiske senfølger i forhold til den, men det, der hedder kronisk dårlig samvittighed, som handler om, jeg tænker, nogen af jer kender den, det handler om, at man på en måde har dårlig samvittighed i alle områder af sit liv. Sådan noget med, at man synes på en måde ikke, man er der nok for manden. Altså en god nok kone og parmiddag og spørger ham nok ind. Og man synes heller ikke, man får snakket nok med børnene og lavet lektier med dem og læst med dem, eller man får heller ikke, nu taler lige om at være voksen her, ikke? Og man får måske heller ikke arbejdet nok, og man får heller ikke trænet nok, man får heller ikke spist sundt nok, man får heller ikke ringet til veninderne nok og hørt, hvordan det gik med deres jobinterview, og får man egentlig overhovedet doneret nogle penge til de hjemløse og sådan noget, ikke? I kan godt se sådan bare dårlig samvittighed en masse. Det er kronisk dårlig samvittighed. Selvfølgelig har vi den her, som jeg har snakket om, sæt andres behov først, overudviklet følehorn og antenner. Der er den også, og måske i virkeligheden er den mere passende her som antennebarn, fordi hyperovervågenhed handler om, at man har skærpet sanser, at man scanner, at man hører, at man altså altid er sådan sansemæssigt fremme i skoene, hvor de overudviklede følehorn og antenner handler om, at man mærker stemninger og sinds. Kender ikke det der, man kommer ind i et rum, hvor der har været et møde, og man tænker, hvad er der lige sket her? Og man kan bare mærke, der er sket et eller andet. Der har lige været et dårligt møde, eller der er en, der er ked af det, eller sur, eller et eller andet. Så det er de der overudviklede følehorn og antenner. Ikke være selvomsorgsfuld. Svær ved at sige fra. Føle, man er passager i sit eget liv. Og igen, ensomhed, høje krav og angsten for at blive forladt, går igen under den dårlige samvittighed. Ja. Ja. Ja, det kan det. For eksempel, hvis man har en partner, der er ved at dø, eller der er kronisk syg, eller der drikker, så kan det her faktisk godt opstå. De her senfølger er responsstrategier på noget dysfunktionelt. Og strategier udvikler man også senere hen i livet. Så absolut tak for det. Da jeg arbejdede i det nationale sorgcenter og børn, unge og sorg, der kunne jeg se, at selv børn, lad os sige, der er vokset op i en utrolig funktionel familie. Pludselig var de 23 år, mor bliver kronisk syg, og så sker der alt det her. For det er dysfunktionelt at have en, der er kronisk syg, eller døende, eller whatever, tæt på sig, eller en misbrugende, eller hvad det kan være. Så ja, eller komme i et psykisk voldeligt forhold. Tak for det. Tak for den pointe. Og så skal vi snakke lidt om selvværet. Jeg har udviklet et meget lavt selvværd, og det er der mange, der har, som er vokset op i dysfunktion. Jeg fik anoreksi, det er så kontrollen, der bongede ind der, men det blev aldrig rigtig opdaget af nogen af mine forældre. Og det gjorde egentlig også, at jeg ikke følte mig set eller følte mig nok værd. Selvværd handler om følelsen af at have værdi, bare fordi man er til, og hvorimod selvtillid handler om, altså følelsen af, at man er god til noget, at man kan præstere, vise frem, to do, gøre. At når man yder, så har man lov til at være i verden, og så er der ingen, der opdager, at man egentlig ikke føler sig nok værd. Jeg bad min far tit om ikke at drikke, og ikke tit, men jeg har gjort det nogle gange, og det respekterede han ikke, og det gav også en følelse af, at der var noget, der var vigtigere end en selv. Og det er meget, meget altså, typisk for børn af dysfunktion, at man har et for lavt selvværd, og det ser sådan her ud. Det her, det er nok i virkeligheden, hvordan mit selvværd ser ud i dag. Jeg er ret stolt af, at det er blevet så stort. Og dengang jeg var yngre, var det sådan lige så lille som en lille ært. Men jeg vil gerne vise, at brikkerne skulle passe sammen. Der er ikke noget galt med at have høj selvtillid. Problemet er, at brikkerne ikke passer sammen. Forskellen mellem de to, det er angsten for at blive afsløret. Det er den der, sådan lige om lidt finder de ud af, at jeg ikke aner, hvad jeg snakker om. Og som sagt, selvtillid. Jeg skal nok fortælle jer, hvad man kan gøre ved selvværd, men selvtillid handler om gøren modsat væren. Altså præsteren, visen frem, redde, være den gode datter, den gode veninde, to do, ja, alt det der. Ja. Går jeg videre? Ja. Så alt det med lavt selvværd, følelse af usikkerhed og mindre værd, angsten for at blive afsløret, overansvarlig, hård indre kritiker, ikke være selvomsorgsfuld, svært ved at sige fra og føle, man er passager i sit eget liv, under samme kategori, og ensomhed, høje krav til sig selv, og andre angsten for at blive forladt. Så hvis I har nogle unge fra dysfunktionelle familier, så kan jeg love jer for, at de bøvler med noget af det der. Jeg vil også våge den påstand, at de fleste af jer herinde, altså jeg har holdt foredrag i 3 år, måske 100 foredrag, jeg har ikke talt, men jeg tror, jeg er ved at være oppe på 100, og jeg har spurgt hver gang, er der nogen, der ikke kan genkende det her for sig selv? Altså, og jeg har mødt 6 mennesker i alt i 3 år, så jeg tror også, at mange af jer kan genkende noget af det her. I pausen kan jeg sætte sliden på igen. Jeg går videre, så kan I tage billeder der. Hvordan kan vi hjælpe de unge med deres senfølger? Det, jeg prøvede at sige til jer før, det er information, psykoedukation. Det er derfor, jeg skrev min bog nummer 2. Min bog nummer 2, Bolsjefilosofi og andre leveråd, handler om, hvor jeg bare fortæller alt det, jeg ved om psykologi. Det skal jo ikke være forbeholdt psykologen. Det skal jo være forbeholdt menneskerne, klienterne, dem, der bøvler med alt muligt. Så lad os fortælle de unge mennesker, når du er bange for det og det og det, så er det nok bare hulebøvler, ikke for at minimere betydningen, men det hjælper. For eksempel har det hjulpet mig rigtig meget at forstå, at jeg er bange for edderkopper, kun fordi, at mine forfædre var bange for edderkopper, og ikke fordi de er farlige. Ikke? Og det ved jeg jo godt, de ikke er. Men alligevel har det altså gjort dem lidt mindre farlige. Og så brøndfinden, og den vil jeg lige fortælle jer om nu. Det er en rigtig smart måde at være sammen med andre mennesker på, og i virkeligheden er det noget af det bedste, vi kan tilbyde andre mennesker, det er at være sammen med dem på bunden af brønden. Nu skal jeg lige vise jer, hvordan vi måske selv er blevet opdraget, og hvordan vi ofte prøver at få folk op af brønden, når de er landet i en brønd. Så når nogen har det rigtig skidt, så er det sådan, det er ærgerligt, du er så ked af det i dag. Kan du ikke fokusere på, hvor søde andre er? Eller har du ikke også et godt liv? Og altså, går det ikke meget godt på arbejdet? Og altså, den der sådan trang til sådan, det er det, jeg kalder buffet. Trang til sådan, og er der ikke et eller andet? Og her en fiskes, og her, nu hiver jeg dig op af brønden, og der er også nogle træer, jeg kaster en trappestige ned og sådan noget. Ikke? Lad være med det. Fordi folk kan sagtens kravle op af brønden selv, når de først er blevet set dernede. Man kan ikke forlade et sted, man ikke er blevet set. Nu viser jeg lige, hvordan jeg er blevet opdraget, og hvordan mange af jer er blevet opdraget, og hvordan vi derfor kommer til at prøve at hive folk op af brønden. Så nu viser jeg, what not to do. Jonas siger, Jonas er den gule, og mor er den blå. Min monster truck er gået i stykker. Ja, men du har så mange monster trucks. Så kan du bare lege med nogle af de andre. Jo, men det var den lille af. Jo, men så, altså mor, hun kan slet ikke holde ud. Jo, men så har du en, der både er blå og en, der er rød, og hvis nu de kører hurtigt, så er det ligesom at have en lilla. Okay, og så siger Jonas, jamen det var jo den, jeg fik af faster. Det var min yndlings. Ja, så må du, så spørger vi faster, om hun kan købe 2 lilla af til din næste fødselsdag, ikke? Okay, siger Jonas. Okay, ja. Altså, han er ikke rigtig glad. Og nu viser jeg, hvad man skal gøre. Og det er det, I skal gøre med de unge. Det er også det, I skal gøre med jeres partner, med jeres venner osv. Min monster truck er gået i stykker. Ej, øv. Lad mig se. Gud ja, jeg kan godt se det. Ja, og det var den lille af. Ej, var det den lille af. Den var du så glad for, siger mor. Ja, det var det, hvordan jeg havde fået faster. Ved du hvad? Jeg kan virkelig godt forstå, at du er ked af det. Jeg bliver også selv så ked af det, hvis jeg... Noget af mit yndlings er gået i stykker. Kom her, Jonas. Sæt dig på mit skød. Men jeg har jo nogle andre monster drugs. Ja, du har også nogen, der er røde og blå. Så må vi godt. Så hvis vi har siddet nede på bunden af brønden med dem, så må vi godt give dem en hestesko, ikke, hvis de vil kravle op. Ja, jeg kunne jo ønske mig en ny monster truck i faster til første af. Ja, eller to. Ikke? Og, ja, og så videre. Og se, hvad der sker. Jonas, han bliver glad. Og det skal I huske på. Brøndfinden sætter os på bunden af brønden med dem. Det er aldrig rart at være på bunden af en brønd, og det er endnu mere forfærdeligt, når folk ikke kan holde ud og sætte sig sammen med os dernede. Så, i forhold til angst, nu får I lige helt ganske kort og overfladisk og hurtigt en masse små bitte tips og tricks, som kan inspirere jer til at fortælle de unge, altså det i forhold til det her psykoedukation og information, noget I kan give dem lidt videre, som nogle leveråd. I forhold til angst, der kan man have det her overaktive nervesystem, som jeg sagde. De fleste, som er vokset op i dysfunktion, har en vis grad, enten har de PTSD helt derude, eller også er de et eller andet sted på kurven og har et overaktivt nervesystem. Det resulterer i søvnproblemer ofte. Og det er så vigtigt, at vi sover. Det er noget af det allervigtigste i virkeligheden, at der er nogle forskere, der mener, at søvnproblemer er det, der ligger til grund for de fleste sindslidelser. Fordi når vi sover for lidt, vi skal sove 8 timer i døgnet, og så ved jeg godt, der er nogle af jer her, der sidder og tænker, jamen ikke mig, jeg er en af de der typer, der bare kun skal have 6 timer. Og det tror jeg ikke på, og det troede jeg nemlig selv, men jeg har nemlig forlært og forstået, at forskningen viser, at det er lige så usandsynligt, at man har brug for, at man er en af dem, der har en sjælden genmutation, og derfor kun har brug for 6 timers søvn. Det er lige så sjældent som at styrte ned med et fly. Så derfor har jeg simpelthen opgivet den forsvarsmekanisme, der hedder, at jeg kun brug for 6 timer, og indset, gud, måske har jeg også brug for 8. Men i virkeligheden bare står op efter 6, fordi jeg altid stresser over mit arbejde. Så søvn. Vi skal have søvn. Og de unge skal have søvn. Det er en gigantisk kæphest, jeg har. Vi skal oplyse om søvn. Vi skal informere. Jeg kæmper faktisk lige nu nationalt med at få det ind i... I kender I kramfaktorerne, ikke? Hvorfor er det ikke skramfaktorerne? Altså, vi snakker aldrig om søvn på det plan, og det skal vi. Så det, hvis det bliver omdøbt skramfaktorerne, så ved I, at det var noget, jeg har kæmpet for. Ikke fordi jeg vil have æren, jeg vil bare have det ind. Melatoninfremmende, snak med dem om det. Der er rigtig meget søvnforskning, der fortæller, hvad man skal gøre. Jeg har selv fundet ud af, at for eksempel en banan, hvis jeg vågner om natten og har tankemylder, så er en banan god, fordi den er både melatoninfremmende og sætter gang i det parasympatiske nervesystem. Men i virkeligheden skal man prøve sig frem. Jeg sov også med regnvejr hver nat, fordi da jeg var barn, der lå jeg og lyttede til fulde forældre, og når det så øs-pøs regnede, I ved, sådan, så kunne man ligesom ikke høre, så skulle man ikke ligge og lytte, og derfor det der med at have white noise kan også være utrolig beroligende. Det er helt tilbage fra, vi lå inde i maven, der er den lyd, man kunne høre som baby, var sådan white noise. Ved I, hvad det er? Det er sådan, ja, ligesom en flyvemaskine, eller en bil, eller sådan, ikke? Snak med dem om søvn, for Guds skyld, og fortæl dem om det forskning, der ligger på området. Der er simpelthen sådan noget med at tage strømper på og vandre på. Det er bevis, fordi det er sådan noget med, at nedsænkes kropstemperaturen, og den skal nedsænkes før, at vi kan falde i søvn og sådan ting. Hyperovervågenhed, det der med sanserne, altså at være i alert, der skal vi snakke med dem om oxytocin, som er kroppens egen angstdræbende middel. Nogle vil jo måske selvmedicinere med hash eller alkohol, og det skal man jo ikke gøre, det ved I alt om, men selv dem, der siger, at jeg sover altså bedre, eller jeg bliver mere rolig af at drikke lidt, man får ikke de samme søvncykluser, så det har ingen god effekt, tværtimod. Oxytocin ved berøring. Man kan røre ved sig selv, kroppen ved ikke. Hvis man bare sidder og ærer sig selv, så tror kroppen, at der er et andet menneske, der ærer en. Og så går oxytocinen i gang. Når man er intime, altså spiller brætspil, snakker med, har nærvær med nogen, man holder af, så stiger oxytocinen ved massage og ved sex. Så kommer jeg lidt an på den alder, jeres unge har. Så have et fokus på det. Her er, altså jeg vil også sige, koffein skal vi altså passe på med, især når vi har angste unge, fordi at koffein har en halveringstid på 6 timer. Det vil sige, at når du har drukket en kop kaffe kl. 12, så 6 timer efter klokken 6 om aftenen, er der stadig halvdelen af koffeinen tilbage. Det her, det er en edderkop, der har fået koffein. Jeg synes, altså på en måde, så synes jeg ikke, det ser så godt ud. Så hold igen med det for jeres unge, især hvis de er angste eller ængstlige. Og snak med dem om, hvad der sker, når man har et, når man er ængstlig, når man har et overaktivt nervesystem, så er man af ens amygdala, altså der er mere blod i amygdala og mindre blod i præfrontale lapper. Og det er der, vi har alle de der langsigtede, smarte strategier. Og herom har vi amygdala med kæmp, flygt eller frys. Og det er derfor, de ofte render ind i problemer, fordi de kommer til at kæmpe eller flygte eller frys. Så er der, og tak Benny, hvor er du, for at snakke om det kinesiske ordsprog, for det er jo det her. Ikke? Er der et problem? Så hvis nu vi siger, nu prøver jeg lige at tage et eksempel. Jeg kan se udenfor, det ser ud som om det kommer til at regne. Hold da op, nogle mørke skyer. Er der et problem? Ja, det vil jeg sige. Det er lige før. Kan jeg gøre noget ved problemet? Jeg spørger lige derude, om jeg kan låne en paraply. Ja, men så er der ingen grund til at bekymre mig. Nej, de har ingen paraply derude. Men så er der heller ikke nogen grund til at bekymre sig. Og det er ikke det samme som, at det så ikke kommer til at regne og gøre mig våd. Men det at bekymre mig, vil ikke ændre på, om det kommer til at regne. Det har ingen effekt på, om jeg bliver våd at bekymre sig. Er I med? Og hvis man kan sige, at der er et problem, nej, nu er skyerne forsvundet, jamen så er der jo virkelig ingen grund til at bekymre sig. Og det er så altså simpelthen, der er utrolig mange mennesker og unge mennesker, der bekymrer sig, bekymrer sig, bekymrer sig. Og igen, det er hulebøvl. Fordi dengang, der levede vi kun, til vi var 33 år. Vi kunne sådan akkurat lige præcis skrabe os op på de der 33. Og fik vi et snitsår, jamen så gik der nok betændelse i det, så døde vi. Fik vi lungebetændelse, så døde vi. Altså, vores tænder var faldet ud på det der tidspunkt, fordi vi jo heller ikke børste dem, og vandet var beskidt, og altså, man havde kommet til at spise noget fluesvamp, fordi man var så sulten, eller hvad det var. Altså, der var utrolig mange ting at bekymre sig om. Og i dagens Danmark har vi utrolig lidt at skulle bekymre sig om. Og derfor har vi et overskud af bekymring. Og når man forstår det, så kan man også... Nå, ja, det er bare hulebøvl. Det er bare overskud af bekymring. Væk med dem. Og der er nogle forskellige strategier, man kan bruge der, hvis folk bekymrer sig alt for meget. Man kan for eksempel lave bekymringstid. Jeg har haft rigtig meget held med de unge mennesker med at sige, fra nu af må du kun bekymre dig, når du cykler. Men så skal du også bekymre dig. Og så når de cykler, så skal de bekymre sig. Men så må de ikke bekymre sig på andre tidspunkter af dagen. Og det vil sige, hvis de får en bekymring, sådan, hvad hvis mor er begyndt at drikke igen? Den tager jeg, når jeg cykler. Så skyder man det hen til cykelturen. Og, så får man, og det gode ved det, det er jo selvfølgelig ikke, at de skal bekymre sig, når de cykler, men det er, at lige pludselig bekymrer de sig kun en halv time om dagen, i stedet for 6 timer om dagen. Og så er det sådan, at 80-90% af alle bekymringer bliver aldrig til noget. Bed dem om at skrive 10 ting op, de bekymrer sig om. Bed dem derom efter at strege 8 ting ud, og det kan de faktisk godt. De er med på præmissen. Og så skal vi huske det her med, at jeg har for eksempel lige nu en 82-årig klient, som har klimaangst. Og hun kan ikke lade være at se nyhederne, og hun kan ikke lade være at læse klimarapporterne, og hun er så bekymret. Og det forstår jeg godt. Det er en meget reel bekymring. Men det, jeg har prøvet at forklare hende om, det er, at det, at hun bekymrer sig, gør ikke noget med miljøet. Det sparer ikke CO2, at hun bekymrer sig. Nej. Så vi har snakket om, hvad kan hun gøre? Ikke? Så nu har hun skrevet til alle klimaordførerne og takket dem for deres arbejde. Hun er begyndt at spise vegansk, eller hvad fanden det var, kødfri og alt det der. Hun har skrottet sin bil, og ja, alt muligt. Så vi har lavet en liste, og nu har hun gjort alt det. Og så er der ingen grund til at bekymre sig mere. Altså, det kan godt være, det bliver dårligt, verden, det gør det nok, klimamæssigt. Men det, at hun bekymrer sig videre, gør ingen forskel. Så det kan de unge også godt forstå. Og så vil jeg sige, at rigtig mange af jeres unge mennesker vil gå og dømme deres følelser. Og det skal I også snakke med dem om, fordi det forstærker bare deres lidelse. Når jeg for eksempel får en klient ind, så er det typisk ikke en klient, der er ked af det. Så er det en klient, der er ked af at være ked af det. Ulykkelig over at være ked af det. Frustreret over at være ked af det. Eller ked af at være vred. eller træt af at være vred, eller vred over at være ked, og så videre. Kan I med? Så det der med at snakke med dem om, ja, smerte er en del af livet. Vi vil være ked af det nogle dage. Vi vil være vrede nogle dage. Følelser kommer og går, ligesom skyer og bølger og alt muligt. Men når vi prøver at ændre, altså at dømme vores følelser, så forstærker vi bare lidelsen. Og fordi det her, det kan man ikke sætte ind på. Vi vil have følelser, men vi kan lade være at dømme dem. Vi kan sige, hej, hvor spændende, jeg er ked af det i dag. Jeg vidste, om det, altså fordi jeg skal have menstruation om 5 dage, for eksempel. Det kan man snakke med kvinderne om. Fordi der er jo noget der, der bare er helt hormonelt. Men det kan også være, Gud, jeg er vred i dag. Det er lidt spændende. Okay. Det kan vise, hvad jeg skal bruge den her energi til. Det kan være, jeg skal løbe en tur. Jeg kan godt lide at løbe, når jeg er vred. Men jeg er ikke vred over, at jeg er vred. Jeg er ikke ked af, at jeg er vred. Forstår I det? Så det gør en kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel, at de stopper med at dømme deres følelser. Godt. Dårlig samvittighed. For dem, der har voksenjobbet, eller går og prøver at redde alle andre, der hjælper det rigtig meget at forklare dem, at når vi tager ansvaret for nogen, tager vi ansvaret fra dem. Fordi det, de gerne vil ved at tage ansvar, det er at gøre det bedste for andre. Men i virkeligheden viser denne her sætning, at det bedste, vi kan gøre for andre, det er at lade dem tage ansvaret selv. Jeg vil så gerne have... Det her det er en klient, jeg har haft. Jeg kan ikke holde ud, min mor er ensom. Hun sidder ude i, lad os sige, Glostrup, i sin lille lejlighed og ser ikke nogen. Så jeg gør alt, hvad jeg kan for. Jeg prøver at invitere hende i teateret. Jeg prøver at tage ud og besøge hende. Men jeg har ikke tid, for jeg studerer, og jeg og så videre. Ikke? Okay. Men hun bliver aldrig ikke ensom, så længe du tager ansvaret for hendes ensomhed. Nå. Og så, sjovt nok, når klienten stopper med det, så begynder mor. Og så siger mor, nu har jeg meldt mig til fællesspisningen. Her i ejendommen. Nå, spændende. Begynder din mor at komme ud nu, hva'? Du har trukket dig lidt. Ikke fordi man skal trække sig fra kontakten, men fra ansvaret. Nå, kæp hest, kan I godt høre. Jeg er meget farvet af den type klienter, jeg har. Der findes 2 slags dårlig samvittighed. Og det ved vi ikke. Igen, fortæl jeres unge om det her. Der var på et tidspunkt i et interview, jeg blev interviewet, og så blev jeg spurgt, vil du ønske, du kunne fjerne alt dårlig samvittighed? Nej, for pokker. Overhovedet ikke. Så jeg har ikke noget imod dårlig samvittighed, men jeg har noget imod usund dårlig samvittighed. Nu forklarer jeg lige. Sund dårlig samvittighed er det, der skal til jo, og det ved I sikkert godt, for at vi bliver tilpasset individer. For eksempel, hvis Jonas stjæler Agnetes legetøjsbil ned i børnehaven. Agnete begynder at græde. Og Jonas er sådan, for dårlig samvittighed. Det er jo godt. Jonas skal have dårlig samvittighed over at stjæle Agnetes legetøjsbil, for han har gjort noget forkert. Hvis nu jeg sagde noget vældig ubehageligt til dig, og så jeg gik hjem med dårlig samvittighed, så er det jo godt, jeg har dårlig samvittighed. For så kan jeg sige undskyld, eller i hvert fald, hvis jeg aldrig så dig mere, beslut mig for aldrig mere at sige noget ubehageligt til nogen igen. Så dårlig samvittighed er en vigtig og god følelse, som gør os til tilpassede individer. Problemet er, at den føles, dårlig samvittighed føles på samme måde, når vi prioriterer vores egen behov, hvis vi er kommet fra dysfunktionelle hjem. Så derfor skal man spørge sig selv, har jeg gjort noget forkert? For hvis man har gjort noget forkert, så skal man korrigere. Så når Jonas har stjålet Agnetes legetøjsbil, så tænker han, var det forkert? Ja, det var det nok. Værsgo, Agnete. Eller og undskyld. Super. Og så forsvinder den dårlige samvittighed. Det er det, der skal til. Vi kan ikke holde dårlig samvittighed ud. Men hvis vi har prioriteret vores egen behov, så for eksempel, hvis nu jeg har... Jeg bruger eksemplet i min bog med min første sygedag, som jeg tog, da jeg var 35 år, tror jeg. Jeg er sådan en, der altid har været sådan, jeg er aldrig syg. Jeg er så heller, nærmest heller aldrig syg. Men selv når jeg så var syg, og det var før corona, så ville jeg bare tage nogle piller, og så bare tænke, der er ingen, der opdager, jeg har feber, jeg kan sagtens klare mig med, altså, jeg ved ikke, det er lidt, jeg har forældre, der ikke kunne passe på sig selv, så det er jo, børn gør det, forældre gør, ikke? Da jeg så var de der 34-35 år, så var der en dag, hvor jeg var syg, og jeg havde feber. Og jeg tænkte, nu skal jeg jo lige huske at practice what I preach, ikke? Og snakker med alle mine klienter om, så det kunne jo være, at jeg skulle ringe og melde mig syg. Og så ringede jeg og meldte mig syg, og så i samme øjeblik, jeg lagde på, så blev jeg overmandet af dårlig samvittighed i en grad, hvor jeg kun havde lyst til at korrigere. For det er jo det, vi har lært, vi skal gøre. Jeg havde kun lyst til at ringe op og sige, ved du hvad, lad være at aflyse mine grupper i aften. Jeg lægger mig til at sove en time. Tager to i præen, så jeg er helt sikker på, at jeg kan klare det. Men så gik jeg ind og snakkede med min mand, og så mindede han mig om denne her high-five-model, som jeg selv har udviklet i øvrigt, men det er jo sjovt, hvordan man glemmer at bruge sine egne modeller på sig selv. Og så siger han, men skat, du har jo ikke gjort noget forkert, du er syg. Altså hop under dynen, du har jo bare prioriteret dine egne behov, er det så ikke noget med, at du skal fejre? Og så holdt han sådan lappen op til en high-five, og sådan, gud jo, og sådan, high-five. Og når man så giver en high-five på den, så begynder den dårlige samvittighed at forvandle sig til stolthed. Så det kan jeg virkelig anbefale jer og jeres unge. Føler man dårlig samvittighed, skal man spørge sig selv, har jeg gjort noget forkert, eller har jeg blot prioriteret min egen behov? Og hvis man blot har prioriteret sin egen behov, så skal det bevidnes. Efterhånden kan jeg godt bevidne mig selv, give mig selv en high five i spejlet. Men så skal man finde en anden menneske og sige, ej, ved du hvad, jeg har lige ringet ind, og jeg har så dårlig samvittighed, men jeg er jo syg, og jeg er faktisk lidt stolt af mig selv, og så, ja, hold kæft, det er godt gået, boom, ikke? High five. Hej, ja, godt. Og jo mere vi gør det, jo bedre bliver vi til at differentiere mellem sund og usund dårlig samvittighed. Og så kan dårlig samvittighed også være skjult vrede over ikke at få nok. Og det er noget, I skal vide i baghovedet, fordi det er ikke nødvendigvis, at jeres unge er klar til at mærke vreden. Det kommer an på, hvilken alder de er, fordi jeg kender ikke aldersspændet på de unge, I har med at gøre, men hvis de for eksempel er 12 eller 13 år og har mange, mange år at leve tilbage i den dysfunktionelle familie, så hvis man begynder at gøre dem opmærksom på, at det kan være skjult vrede, så får de jo måske ikke mest mulig kærlighed og nærvær. Fordi det, de gør ved at have dårlig samvittighed, det er at undertrykke vreden, som formentlig er det bedste, de kan gøre under de opvækstbetingelser, de har. Hvis de for eksempel ønsker at blive bedre til at sige fra og mærke deres grænser, så kan det være en god idé at begynde at snakke lidt med dem om, kunne du også være en lille smule vred? En lille del af dig? Jeg bruger meget det der, en del af dig. Fordi man kan ikke holde ud at sige, jeg er vred. For det er så som om, ja, det hele af mig er vred. Kunne en lille bitte del af dig også være lidt vred over, at dine forældre aldrig er hjemme hos dig, eller krammer dig, eller ser dig, eller whatever. Måske er det den lille bitte del. Hvad hvis den lille bitte del ville sige noget? Hvad vil den sige? Så vil jeg sige, jeg har brug for jer. Okay, og så videre. Ikke? Så en opmærksomhed på, at dårlig samvittighed over ikke at give nok og gøre nok, og have dårlig samvittighed sådan over for sine forældre, måske kan i virkeligheden handle om skjult vrede, over ikke at få nok. I kan godt se, det er den samme skala. Dårlig samvittighed er jo i virkeligheden også vrede, bare vendt indad. Så det er vrede vendt indad og vrede vendt udad. Så vreden hjælper barnet eller den unge med at mærke sin grænse. Og så er der det lave selvværd. Det her, det er de ting, man skal tænke på lavt selvværd som underudviklede muskler. Så hvis man for eksempel har siddet i kørestol hele sit liv, så vil man have nogle små benmuskler. Og dem kan man godt træne op. Jeg har en mand, der har haft børnegigt hele sin barndom, og han har nogle underudviklede benmuskler. Men nu er han efterhånden trænet, og nu er hans ben ved at se normal størrelse ud. Men han kan jo ikke bare sige, nu har jeg normal størrelse ben, nu stopper jeg med at gå i fitnesscenteret. Man skal holde det ved lige. Og på samme måde er det med selvværd, man kan træne det, men man skal holde det ved lige. Mit selvværd vil altid være underudviklet. Jeg skal altid træne det. Jeg vil snakke med jer om de tre redskaber i gult. Så de 7 redskaber, jeg snakker om i min bog i Selvværdsfitnesscenteret, det er at mærke sine behov, udtrykke behov, komme i førersædet, sige fra ærligt kærligt, dele sine mellemregninger, mere væren og selvomsorg. Som sagt snakker jeg mere om de her tre. Og her kan I se angsten for at blive afsløret. Ikke? Hvornår må de gennemskuer mig? Jeg får alle de her præmier. men jeg føler mig i virkeligheden uduelig eller intet værd. Kan I huske her? Det her, det er kernen til at sige fra ærligt kærligt. Og det skal I huske med jeres unge, at nogle gange siger de sådan, jamen jeg er begyndt at sige fra over for mine forældre, men jeg synes ikke, jeg har fået det bedre af det. Jeg har lige nu en 17-årig, der er begyndt at sige fra, men hun har ikke fået det bedre af det. Og det er, fordi hun siger fra på en krænkeragtig måde. Det tager fra selvværet. Så vi træner hele tiden at sige fra ærligt kærligt. Den måde, man siger fra ærligt kærligt på, det er med at komme ud af trekanten. Vi skal ud af den der dysfunktionelle måde at være i verden på. Så det er, man siger fra med en tredjedel empati, en tredjedel selvomsorg og en tredjedel sin fra. Så hvis nu Benny for eksempel spurgte, om jeg vil blive og hjælpe med at rydde op efter workshopsene, ikke? Og jeg så skulle sige fra kærligt, ærligt, eller ærligt, kærligt, så vil jeg sige først med empati, Benny, hvor er du er? Han er gået. Nå, så kan det være, han spørger mig. Det var ellers en lille forsøg på at undgå det. Nej, så kan det være, at jeg siger, Benny, jeg forstår godt, du har brug for hjælp. Jeg kan også godt se, det er meget at stå med. Og det kunne også være lidt hyggeligt, fordi så kan vi snakke om gamle dage. Jeg kender Bennys søn, der er gået og gik i min klasse. Det var empatidelen. Så kommer selvomsorg. Men jeg har brug for at komme hjem. Efter to workshops har jeg faktisk brug for at sætte mig i et tog og lige at sidde og samle tankerne og arbejde. Og jeg har både en familie og en valgkamp, der skal passes. Så jeg kommer ikke til at hjælpe dig med at rydde op. Kan I se det? Når man siger fra på den måde, så giver det mere selvværd. Og det er rigtig rart for unge mennesker at have en formel. Fordi nogle gange, jeg ved det der fake it until you make it, når man skal noget, der er ret svært. Og det er at sige fra. Måske kan de godt, som sagt, finde ud af at sige fra på en krænkeragtig måde. Fordi børn og unge fra dysfunktionelle familier har oplevet, der er blevet sagt fra, men så har det været på en krænkeragtig måde. Ik? Krænker vil være at sige, hvad fanden mener du, Benny? Nej. Og så går jeg. Ikke? Så vil jeg sidde hele vejen hjem i toget og føle skam. Selvom jeg mente det. Altså ikke det der sure, men jeg mente bare nej. Ik? Nå. Så er der det her med at udtrykke behov, og der er jo lige en forudsætning, at man kan mærke sine behov. Det er også et redskab. Det kan være svært nok i sig selv. Men rigtig mange siger, og jeg ved ikke, om I kan se, hvad der står her med sort, at melde ud giver større selvværd. Jeg kan mærke, at jeg har brug for at. Og så står der, at selvværdet vokser uafhængigt af modtagelsen. Så for eksempel, hvis nu I har nogle unge, som er træt af, at forældrene fester derhjemme. Lad os bare sige det. Eller er træt af, at forældrene aldrig spørger, hvordan de har det. Nu siger vi bare den. Så siger man, har du overvejet at sige til dine forældre, at du godt kunne tænke dig, at dine forældre spurgte, hvordan du havde det? Det nytter ikke, de lytter ikke. Det kunne være, så går man over i modtageren, man begynder allerede at forvente, hvordan det vil blive modtaget. Ergo nytter det ikke at melde ud. Men det kan godt være, at det ikke nytter i forhold til, om forældrene vil spørge, hvordan den unge har det. Men det nytter i forhold til selvværet. Er I med på det? Hvis du siger til din mor, jeg vil gerne have, at du ikke drikker 21 genstande om ugen, eller en stor kande papvin hver dag. Jeg ved bare, der er ingen grund til at gøre det. Jeg ved bare, at mor bliver sur, eller hun vil ikke lytte, eller hun vil ikke stoppe. Nej, så der er ingen grund til det i forhold til alkoholen, men der er en grund til at sige det i forhold til selvværet. Fordi når man melder ud, så står man op for sig selv. Så siger man til, vi har jo alle sammen sådan et indre barn, også de unge. Hvad har du brug for? Vil du gerne have, at mor ikke drikker hver dag? Hun vil altså ikke have, at du drikker hver dag. Jeg er ligeglad. Godt. Men jeg har din ryg. Mor stopper ikke, men jeg har din ryg. Kan I se det? I skal prøve det selv. Hvis der er et eller andet behov, I har, hvor I tænker, det nytter ikke at sige det, for modtageren vil ikke tage imod det. Prøv alligevel at se. Man kan mærke med det samme, at selvværdet vokser. Og så er der selvomsorg. En af mine store, store, jeg ved ikke, om man kan sige kæpheste, bare sådan missioner i livet. Der er jo det der kristne bud. Jeg er ikke kristen, men jeg holder tit oplæg i kirker. Og der er jo det der kristne bud med, at man skal elske sig selv, eller man skal elske sin næste, som man elsker sig selv. Og jeg mener, det burde være, at man skal elske sig selv, som man elsker sin næste. For jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen, der ikke kunne elske deres næste. Og jeg har kun oplevet mennesker, der havde svært ved at elske sig selv. Så det der med at begynde at få et godt forhold til sig selv, det er altså noget af det aller vigtigste. Og når jeg har unge mennesker, og jeg spørger sådan, hvordan er dit forhold til dig selv? Hvad mener du? jamen hvordan har Tina det med Tina? Jeg aner ikke, hvad du, altså jeg forstår slet ikke, hvad du, altså at begynde at forholde sig til, at de har et forhold til sig selv. Man er jo sammen med sig selv 24-7, fra det sekund, man bliver født, til det sekund, man dør. Det er jo virkelig lidt klaustrofobisk at tænke på. Og for eksempel også, når folk siger sådan, om jeg skal være alene hjemme fredag. Ej, hvor hyggeligt, du skal være sammen med dig selv. Når jeg er sammen med mig selv en fredag aften, så er det sådan, hvad skal vi lave, Marie? Skal vi se en film? Skal vi have popcorn? Skal vi bestille en burger? Og så hygger vi os, mig sammen med mig selv. Så man kan gøre minimum én omsorgsfuld ting for sig selv hver dag. Man kan blive sin egen bedste ven, eller den forælder, man ville ønske, man havde haft. Og så må de unge mærke efter, hvad der er omsorg for dem. Og det er også en invitation til jer at prøve at bygge ind i jeres liv bare én selvomsorgsfuld ting for jer selv hver dag. Jeg havde sådan et eksempel, hvor jeg havde boet i mit hus i 3 år, og så var der en, der sagde til mig, hvad er det bedste ved, nu har I fået hus, jo, det er jo dit første hus, hvad er det bedste ved at have hus? Åh, det ved jeg godt, det er mit karbad, sagde jeg. Og så var hun sådan, gud, hvor fedt du har karbad, hvor tit bruger du det? Og så var jeg sådan, puh, det er jo egentlig et meget godt spørgsmål. Og så gik jeg i gang med at prøve at huske, hvornår jeg sidst havde brugt det. Og så går det op for mig, at jeg har aldrig været i karbadet. Jeg havde boet der i 3 år, og jeg havde aldrig nogensinde brugt det. Jeg var helt overbevist om, det var det bedste ved mit hus, men jeg havde simpelthen ikke været i det. Og så siger hun, gud, har du aldrig lyst til at tage et karbad? Jo, tit. Men hvorfor gør du det så ikke? Det ved jeg ikke. Altså, det er jo fordi, når jeg har lyst, så tænker jeg, ah, okay. Lige lægter der i karbadet, når opvaskeren skal tømmes. Ikke? Eller når alle Barbie-dukkerne ligger og roder. Og mens jeg så laver et eller andet, tømmer opvasker eller rydder Barbie, så tænker jeg, nej, der var 2 arbejdsmails, jeg lige skal have svaret på. Og så lige pludselig, ej, nu er klokken også. Måske jeg lige skulle forberede noget eftermiddagsmad, inden ungerne kommer hjem. Og I kan godt se det, jeg nåede aldrig hen i det der karbad. Og det var et chok for mig. Og siden den dag besluttede jeg mig for at lave én selvomsorgsfuld ting for mig selv hver dag. Og det har virkelig været noget af det, der har fået mit selvværd til at vokse. Så nu skal I snakke sammen. Vi har måske, lad os sige, 10 minutter. Fordi vi skal slutte halv, og vi laver bare sådan en ultrakort plenumopsamling. Tænk på en ung, som er vokset op i en dysfunktionel familie. Hvad bøvler den unge særligt med? Også i forhold til, jeg bladrer lige tilbage til de senfølger, så kan I kigge på dem. Og inspireret af denne workshop, hvordan vil du kunne hjælpe den unge, eller hvilke redskaber kan den unge bruge, og hvorfor? Så I kan også, hvis I 4 ved et bord, eller 2, eller whatever, det giver mening. Jeg går lige tilbage til... Og I kan bare række hånden op, hvis I har spørgsmål. Ja, det kan jeg gøre. Ja. Bare sluk. Ja, vi må hellere stoppe. Skal jeg lige spole frem her? Laver lige en hurtig spoling her. Det skulle jeg selvfølgelig have gjort inden jeg... Kan jeg også lige genopfriske? Så er der nogen, der har lyst til at sige noget i plenum? Vi har 4 minutter. Eller 3,5, fordi så vil jeg lige lave reklame for den næste workshop. Er der nogen, der har lyst til at knytte nogle kommentarer an? Er der noget, I er blevet klogere på? Er der noget, I tager med? Er der noget, I er blevet inspireret til at gøre anderledes? Er der, man kan også bare sige sådan én ting, man tager med og siger, det her, det vil jeg huske. Ja. 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 Så jeg kan gentage for dem, der ikke kunne høre det, at tage med at ikke komme med gode forslag, men i stedet for måske bare sætte sig på bunden af brønden, og så kan det være, at de selv kan kravle op af den. Ja. Tal så højt, som I kan. Ja. Ja. Men og det er faktisk tak en af mine kæpheste, fordi når man tit snakker om sådan, jeg vil bare gerne blive bedre til at sige fra, og så kan vi sige, hvad betyder det? Hvorfor vil du gerne være bedre til at sige fra? Hvad er det du vil kunne? Vil du virkelig være bedre til at sige fra, eller vil du hellere være bedre til at melde ud uden at få dårlig samvittighed? Eller altså det er jo det der. Vi skal undersøge, så vi ikke bliver op i det her luftige lag, for så længe vi bliver i det luftige lag, så er der ingen forandring. Vi skal ned i, hvad betyder det? Hvad vil vi se, når du kan det, du ønsker, og så videre, ikke? Så var det.
Ja.
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 Præcis. Nej, også derfor kommer de aldrig til det. Så bliver det bare. Jeg tror, jeg har set dig, men jeg tror, det var herovre. Vi kan nå. Jer tre, der har hånden op nu, kan vi nå. Og så er det, og så ikke mere, desværre. Ja. Ja. Så hvordan spotter man dem, der lever i et dysfunktionelt hjem? Jeg er ambivalent omkring den, fordi det kan også være dit behov. Deres behov kan være ikke at blive spottet. Så vi skal have en vældig opmærksomhed på, at de gør det, der skal til for at overleve. Og hvis behov er det, at de skal spottes. Ikke for at sige, men det er fordi, jeg kender det fra mig selv. Det man kan gøre, det er psykoedukation igen. Man kan holde en aften, eller man kan begynde at fortælle om, hvordan det er i dysfunktionelle familier, eller dele ud fra sig selv. Ikke på en måde, de skal tage sig af jer. Ligesom jeg deler ud af mig selv, ikke på nogen måde, hvor I skal tage sig af mig, men som en intervention. Og så kan man lade den summe, og så videre, man kan tilbyde litteratur. Ikke? Altså alle mulige bøger med mennesker, der er vokset op i dysfunktion og så videre. Men lad projektet være deres. Ja. Ja. Præcis. Lavt selvværd er utrænede muskler, og man skal bare holde det ved lige. Ja. Det giver både sådan lidt en forståelse for, hvorfor det er op ad bakker og noget, man skal kæmpe med resten af livet, men også håb om, at du kan træne. Altså, kom i gang. Ikke? Tag ansvar. Ja. Og det mener jeg ikke sådan på en hård måde. Ja. Og nu den sidste kommentar.
Jamen, det spiller egentlig godt sammen med det der med selvværd og selvtillid. Det du sagde med, at det er vigtigt at sige fra for sin eget selvværds skyld.
Ja.
Det der, jeg har også haft elever, som kommer og siger, jamen det nytter ikke noget. De lytter ikke alligevel. Eller
præcis.
Og så har jeg været lidt sprøjlig til at sige, om så.
Ja.
Men altså netop, at man skal gøre det alligevel.
Ja. Ja, ja. Så hvis ikke I hørte, hvad der blev sagt, så var der en deltager, der tager med, at det giver selvværd bare det at sige fra, også selvom at det ikke bliver modtaget på den måde, man ønsker det, men bare det, man sørger for sig selv. Nu er vi gået over tid. Beklager, jeg vil bare lige, hvis jeg skal lave en reklame, det har Benny bedt mig om at gøre for næste workshop, så handler det om sorg og unge i sorg, og hvordan vores tilknytningsmønstre kan spænde ben for vores sorgproces. Og så er der noget casearbejde også. Men tak for nu. Det var dejligt at være sammen med jer.